Radio Student.
This is a journey into
Yo Mama's.
Jak Diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Bombe.
Benjamin Netanyahu, izraelski premier, je v zadnjih dneh svoje predvolilne kampanje obljubil, da neodvisne palestinske države ne bo. Pozval je svoje pristaše, naj grejo volit s svarilom pred polnimi avtobusi arabcev, ki naj bi jih levičari dovažali na volišča. Po zmagi na volitvah je sicer skušal omiliti svoje predvolilne izjave, češ da palestinski državi ne nasprotuje on, ampak realnost. A prav to trdijo tudi njegovi kritiki, medtem ko so mainstream mediji, kot naprimer New York Times, poskušali rešiti Two-State Solution in njegove izjave zvesti na umazano predvolilno kampanjo, so jih drugi razumeli prav kot trenutek resnice. Philip Weiss, ameriški novinar, v Mondo Weiss piše: "To je Izrael. Vse, kar so vam podporniki Izraela povedali o judovski demokraciji, je napačno. Morda je judovska, vendar ni demokracija. To je skupnost belih naseljencev, ki se stalno širi in jemlje zemljo staroselcem, ter ne judom na zasedenih ozemljih odreka vse politične pravice. To je cionizem, o katerem so leta govorili palestinski intelektualci in so bili zato marginalizirani." Ilan Pape, izraelski zgodovinar, pa pravi, da je zmaga Netanjahuja olajšanje. Ne bo več neskončnih krogov mirovnih pogajanj, kjer bi se Izrael pretvarjal, da bo nekega dne pristal na rešitev dveh držav, medtem ko bo pospešeno gradil svoja ilegalna naselja na ozemlju, kjer naj bi nekoč bila ta druga država. Netanjahu je razglasil, da dveh držav ne bo, da palestinske države ne bo in izraelsko ljudstvo je to podprlo na demokratičnih volitvah. Problem, ki bega svetovno javnost, je ta, da bo tako imenovana palestinska država, tudi če je ne bo, še vedno okupirana. Njeni prebivalci ne bodo postali državljani Izraela, ne bodo imeli volilne pravice, ampak bo zanje še naprej veljal režim izrednih razmer. Ali so izraelski volivci s tem, ko so glasovali proti palestinski državi, proti palestinski avtonomiji, izbrali okupacijo, apartheid in vojaško obravnavo svojih sosedov? Kaj to pomeni za palestince, predvsem te, ki živijo na zasedenih ozemljih neobstoječe palestinske države? Kako ta neobstoječa država obstaja, sta prejšnji teden na gimnaziji Bežigrad govorila novinar Boris Vasov in fotoreporter Matit Zorman. Zahodni breg predstavlja največji del palestinske države, ki je ne bo. Kakšne so pravice palestincev oziroma kakšna je njihova izključenost iz pravic na okupiranem ozemlju Zahodnega brega? O tem Boris Vasov.
Na Zahodnem bregu recimo palestinci, ki tam živijo več milijonov ljudi, nimajo pravice recimo voliti na izraelskih volitvah, tako da zdaj, ko so bile te volitve v torek v Izraelu, palestinci niso smeli voliti. Lahko so pa volili zanimivo židovski naseljenci na teh ozemljih, ker lahko so izraelski državljani, ki živijo po mednarodnem pravu nezakonito na palestinski zemlji. Za palestince na Zahodnem bregu velja vojaško pravo, ne velja civilno pravo, skupaj recimo za nas le, kar pomeni, da jim za vsak prekršek, ki ga Izrael določa, v bistvu sodi vojska. Oni so takoj priznani pred vojaško sodišče, stopnja obsodb pred vojaškimi sodišči za palestince je 99, tega nekaj odstotka. Skratka, vsi, ki pridejo praktično pred sodišče, so krivi, so obsojeni in to oni vejo že naprej. Življenje palestincev na zasedenih ozemljih ureja približno 1650 vojaških uredb. Skratka, vojska je tista, ki določa, kaj lahko kdo počne, kaj ne smije početi. Recimo, protizakonito je imeti nek organizirati protest in visiti palestinska zastava v Palestini, to je recimo kako gledano. Glede na to, da se Tloris, oziroma Tloris Palestine imenuje današnji dogodek, ne, lahko povem še, da Tlorisa Palestine ne moramo razumeti, če ne poznamo podatka, da je na Zahodnem bregu samo več kot 600 nadzornih točk, več kot 600 vojaških nadzornih točk, skozi katere morajo Palestinci, če živijo iz enega kraja na drugega, obstajajo druge manjše nadzorne točke, ki jih vojska ad hoc postavi na določeni cesti, kjer moš kazati dokumente in potem onemogočajo premikanje. Tako da obstajajo ceste, recimo na Zahodnem bregu, po katerih se lahko vozijo samo izraelski državljani. Palestinci ne smejo sploh na cesti. Zato predstavljam, da si tam bo izključevanje. Rekel sem, da okolj Gaza obstaja nek 8-metrski zid, podoben zid obstaja tudi okolj Zahodnega brega, ki se internetu mera daljši in se še gradi. Izrael ga pa seveda ne gradi na meji med Zahodnim bregom in Izraelom, kar to bi bilo preveč pošteno, ampak ga gradi na palestinskih ozemljih. Skratka, namen je, da se vsa ta večja izraelska naselja, ki so nezakonita po mednarodnem pravu in predstavljajo vojni zločin po definiciji mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu, pripojijo enkrat v prihodnosti Izraelu. In to so naselja, to ne gre za naselje, da ne pa 10 hiš, to so mesta 20-30 tisoč ljudi. In tam živijo praktično izključno ljudje, palestinci tja niti nimajo svojo dostopa. Mislim, pač fizično jim je mogoče pride tja, na njihovi lastni zemlji. Gaza je rečeno specifična, zato ker je tam noter ni več naseljencev, od leta 2005 ni več izraelske vojske, so pa vedno na dometu izraelskih pušk in izraelskih letal.
Gaza je drugi povsem ločen del te neobstoječe palestinske države. Kako se pride v to skoraj popolno zaprto območje in še težje, kako se pride iz njega? O tem Matit Zorman, ki mu je to uspelo že šestkrat.
Če spogugljate Gaza, recimo, vidite, prve tri fotke so pač ruševine, pa so zamaskirani modeli, v narekovaji teroristi, kalašniki, tretja stvar so pa izraelski tanki. To je čisto izkrivljena podoba tiste realne Gaze, kako pač je. Namreč vidimo tudi strukturo prebivalstva je več kot polovica. 56% folka je mulcev, v bistvu, pa 18 let. Medtem, ker na drugi strani tudi je pa ta procentualna 27. In kakor že Boris omenil, Izrael je ena izmed najmočnejših vojsk, oziroma najmočnejša od zahodne carstva do Irana. Znali, da je našel premo, tam so fantje 3 leta v obveznem roku v vojski punce zveli, tako da nekako vidimo to nesporazmernost v tem konfliktu.
Ta nagnetenost ljudi je posledica izgona iz ozemlja, na katerih je potem ustal Izrael. Dobro cedno so jih izrinili v Gazo in zdaj več kot polovica ljudi je, ki so begunca.
Je tam beguncev in Porkra napadajo to zemlje, kjer so begunci že, pa vsi pravijo begunci, ki se pač umikajo na tešne dole, te barne sosedke ne zvojo na pasku. V bistvu so trikrat no, begunci iz te ideje.
Do ne zgodne pa ne morem.
Ja, Gaza je v bistvu hermetično zaprta. Zdaj, Izrael zboruje to, mene prehodem se, enega pa Egipt. In zdaj, odkar je Al-Sisi v Egiptu, glavno vojaški režim je tudi ta prehod Rafa na jugu Gaze zaprt.
Kako ta skoraj hermetična zaprtost Gaze izgleda na terenu? Poleg 8-metrskega zidu in stražnih stolpov je tu še tako imenovan buffer zone.
Ni pa tako, da je buffer zone omejen neko ograjo. To Izrael sam določa, da se to začne, da ne. Načeloma tam, ko se začne tako ravno, mislim, vse je ravnan, ker njihovi buldožeri grejo čez mejo, pridejo v Gazo in to so ogromni vojaški buldožeri, oklepljeni buldožeri, ogromni so, mislim, to je buldožer, ki poruši telo hišo. In grejo in ravnajo vse, recimo vse njive, recimo palestinci so prisiljeni tudi v tem buffer zonu srbiti kakšne stvari ne, in pridejo in dejansko uničijo celo zemljo z namenom, da bo ta teren čist, da bojo oni lahko iz stražarskih stolpov videli, če se kdo približuje meji, ne, da se bo izognili nekim nenapovedanim napadom.
A pride pomoč sploh not v to koncentracijsko taborišče na prostem?
V
Vso to in drevec je naredil kalkulacijo kupcov, porab, to je vrej.
To so prav prišljivan v dokumenti izraelskega obramnega ministrstva, kjer so narejeni vrčuni, koliko kalorij mora človek vnes čez dan, da preživi. Sam zgod, da preživi. In to hrane so potem oni puščali v gazo. To, da ljudje vsi ne potrkajo vlakote, ker če bi, bi bo to seveda odgovoren Izrael.
Po zadnji vojaški operaciji prejšnje poletje je Gaza polna ruševin. Zdaj, ko je prezimila v teh ruševinah, se mora iz njih znova zgraditi. Dobesedno, ker nov gradbeni material ne prihaja v dovoljšnih količinah.
To v mojem jaz zaključil malo pozitivnež, ampak v bistvu meni kar naupam zaradi tega, ker vojna se ne neka v bistvu napadi, da smo bombardirali, ampak to. V bistvu vse, kar je vmes, je nekak sam pauza te agresije. Kaj je treba vedeti to, da je to vojno leta 2012, se, ko se je končala s tem, da so bombardirali te goste naseljene sosedke in od tam naprej se je tudi zdaj lanskoletna vojna začela. Tako da je v bistvu vsaka nova agresija se začne tam, kjer se je prejšnja vojna nekala. Tako da vojna zdaj lanskoletna se je končala s tem, da so bombardirali stolpance. In najbrž se tudi
tako pol nova začela. Kako se pride iz Gaze ven?
Septembra, oktobra sem zelo dal nazadnje in začenjala se v bistvu čist neslutene dimenzije te katastrofe, ki je rasala po vojni že tako je ta cela blokada in vojna kombinirana. To, kar se pa zdaj nastalo v Gazi, je pa čista na tako nova dimenzija zaklenja. Recimo, obstaja vas na jugu Gaze, kjer so ulice, hiš, ki so ostale prazne. Prazne so ostale pa zaradi tega, ker je v Gazi se pojavil nov trend in to je ilegalno izseljevanje ven iz Gaze. Tam v več tisočih je, točne cifre, ne ve nihče, ampak med 4 pa 10 tisoč folka je že ilegalno emigriralo ven iz Gaze. To se lahko zgodi na način, pač če te tunele podzemne, ki smo jih prej omenjali, ko mejijo na Egipt, ampak za to pa rabiš tudi ful denarja. In septembra sta dve ladji potonili, v kateri so bili ti imigranti, ali jim je umrl več sto, mislim, da je bilo na eni 300, na eni pa 500 imigrantov. Ker pač so niso vratna migracija in to nihče ne ve, kaj se s tem ubežniki zgodi. Itak, vsi slutijo pač, da so se utopali, ampak da utopa ne ve nihče in bolj njihovi svojci čakajo v agoniji za kakršne pole informacije.
In kaj se nas to tiče?
Ne mislim, da Slovenija nima nobene vloge pri tem. Slovenija in Evropska unija ima zelo veliko vlogo. Slovenija leta 2013 po podatkih ministrstva za obrambo prodala sicer zelo malo, gre za pol milijona evrov, orožje Izraelu, ampak simbolično je pa to ogromno, ker gre za rezervne dele za oklepna vozila, točno ta oklepna vozila, ki so lani vdrla v Gazo in pobijala ljudi. To je manjši del. Bolj pomembno je ta trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Izraelom iz leta 2000, po katerem Izrael lahko brez carine izvaža svoje izdelke v Evropsko unijo in Evropske unije v Izrael. Problem je pa seveda dva problema. Ena je, ker s tem Evropska unija nagrajuje Izrael in izboljšuje gospodarsko moč Izraela, ki je neposredno odgovorna za okupacijo in pobojem, to, kar smo vse zdaj videli. Po drugi strani pa v bistvu ravna nasprotno zlatno politiko, ker Izrael v Evropsko unijo ne izraža tudi izdelke iz judovskih naselbin na Zahodnem bregu, skratka iz mest in krajev in industrijskih obratov, ki so zgrajeni na palestinski zemlji in ki so po mednarodnem pravu nezakoniti in kot sem rekel, gre za vojni zločin. In Izrael nemoteno te izdelke izvaža tudi v Evropsko unijo. Če so označeni kot taki, da so iz naselbin, se lahko izvozijo v Evropsko unijo, ampak niso upravičili carine. To je pa tudi vsa sankcija, ki jo Evropska unija premore. Smešno je pa seveda to, da je uradno stališče Evropske unije je, da so te naselbine nezakonite in nelegitimne in da so vera k miru. To je uradno citat Evropske komisije. Druga stvar, ki je pomembna, je ta glede mednarodne pomoči. Palestina nasplošno, palestinci prejemajo ogromno te pomoči, seveda niti približno ne dovolj, da bi lahko normalno živeli, ampak ravno to, da preživijo, ravno to, da imajo usta nad gladino. In to je velik problem, zato ker v bistvu po mednarodnem pravu je Izrael kot okupator dolžen skrbeti za vse vidike življenja civilnega ljudstva, od šolstva do zdravstva, do vseh teh javnih storitev, tako da ves ta strošek bi mogel na svojih ramenih v bistvu nositi Izrael in mu ga ni treba, ker vse plačuje Evropska unija. Evropska unija plačuje izgradnjo cest v Palestini, izgradnjo ne vem, šol, izgradnjo bolnišnic, vse to pa Izrael vsakoletno, mislim, v teh operacijah, kot jih ima tudi predstavo, ne, uničuje, bombardira, poškoduje in mora Evropska unija spet, oziroma mi vsi, ne, prek davkov plačujemo v bistvu to pomoč, da se ponovno zgradi neka šola, ki je že funkcionirala in jo Izrael porušil.
Torej se je Netanjahu svojo predvolilno zavezo, da palestinske države ne bo, zajebil in se je zato že popravil. Palestinska država na papirju omogoča nemoteno subvencioniranje te palestinske agonije, kar je nedvomno v interesu Izraela.
Njegov nasprotnik, ta Isaac Herzog, iz tako imenovane sionistične unije, to je skupaj dveh strank, ki ne bi predstavljali levico v Izraelu, ampak Izrael v bistvu levice nima. Levica v Izraelu je zunaj parlamentarna, imaš mogoče male skupine ljudi, ki se zavedajo, kaj je problem. To pride mogoče par sto ljudi na kakšen protest proti okupaciji. Vse te stranke v bistvu zagovarjajo okupacijo, ampak na mehkejši način. Temu se reče v bistvu liberalni sionist. Tudi če bi Isaac Herzog zmagal, se okupacija ne bi končala, ampak bi se nadaljevala na drug način. Judovsko naseljevanje na zasedenih ozemljih nemoteno poteka vse od zasedbe. Vse od leta 67, pod levičarskimi vladami, pod desničarskimi vladami, nobene razlike. Razlike samo v tem, na kakšen način to prodaja potem javnosti. Ta pogajanja potekajo, mirovni proces poteka, medtem se pa ljudje naseljujejo nemoteno na tuji zemlji. In zdaj teh judovskih naseljencev je že približno pol milijona. In to je rezultat, ki se več ne bo spremenil. Skratka, ti ne moreš več imeti palestinske države na zahodnem bregu, ker ti pol milijona ljudi ne moreš več preseliti nikamor. Zanimivo je recimo, da Izrael sploh nima jasno definiranih zunanjih meja. To pa zato, ker si vedno lastijo več, kot jim pripada. In če bojo oni rekli enkrat, meja je ta meja med zahodnim bregom in Izraelom, je naslednji stavek, je kako vi potem vojska počnete onkraj teh meja. Izraelska družba ni normalno funkcionirajoča družba. Mislim, ni normalna družba, ko ti hodeš po Tel Avivu in vidiš trume in trume najstnikov, tako kot ste vi, v kamuflažnih uniformah s avtomatskim orožjem. Vse punce gre v vojsko, vsi fanti gre v vojsko in vsi postanejo del tega vojaškega establishmenta. Vsi postanejo vojska. Ko je cela družba vojaška, ko cela družba postane vojska, potem ni več kritike na vojsko. Vsi te klinci so bili nekje na fronti, vsi te klinci so šli na zahodni breg, ali pa prej v Gazo, ko so se bili tam in oni so nadzirali. In ti, dejansko, jaz sem videl z prve roke, na nadzorni točki, to so klinci stari 19-20 let, ki s puškoma pretirajo, razumeš, palestince, ki tam živijo in ne morejo na svoj nivo. In to potem pride do izživljanja in do zavičevanja, do zalitev in tako naprej, do pretepanja, do aretacij. In to počnejo v bistvu ljudje, ki so to stari kovini. Tukaj bi sam rad podaril še zadnjo stvar, ne gre za verski konflikt, to ni versko vprašanje, to ni vprašanje med Judi in muslimani. Palestinci ne samo, da so tretirani kot manj vredni, ampak pogosto sploh niso priznani kot ljudstvo, so priznani v bistvu kot nekaj nevidnega, neka demografska grožnja, kot izraelski politiki pogosto govorijo. Znan sionistični slogan iz 19. stoletja je glede Palestine kretkone, zemlja oziroma ozemlje brez ljudstva, za ljudstvo brez ozemlja.
Ni problem v tem, da Izrael kot država obstaja, ampak v tem, da trmasto ustraja pri tem, da lahko obstaja izključno kot judovska država in ne kot država vseh svojih državljanov. Če bi palestincev ne bilo več, bi se na njihovem mestu znašli judje iz arabskih dežel in iz Afrike, ki so že zdaj obravnavani kot drugorazredni judje. Zahvaljujem se še enkrat Maticu in Borisu, ker sta si vzela čas za predavanje in za dovoljenje, da dele njune pripovedi uporabimo v današnji oddaji.
This is a journey into
your mama's.
Jak Dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.